สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีอย่างนี้เราจะมาคุยกันนะครับถึงขีปนาวุธใหม่ของรัสเซียว่าแสนยานุภาพนั้นแตกต่างอย่างไรและภายใต้ยุทธศาสตร์แบบไหนครับรวมทั้งการวิเคราะห์นะครับว่าการประชุมสุดยอดระหว่างว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมนั้นจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นอกจากนั้นแล้วครับพิษพายุถล่มสหรัฐดับแล้ว2และคนอีกนับแสนไร้ไฟฟ้าใช้ตั้งแต่วันอังคารนะครับข่าวดีนะครับสำหรับคนชอบรักชอบเรียนนะครับซึ่งก็คือมหาวิทยาลัย MIT นั้นไม่คิดค่าเรียนสำหรับนักศึกษาจากครอบครัวรายได้ไม่ถึง $100,000ต่อปีและที่จอร์เจียนะครับจะมีการจัดใหญ่ไฟกระพริบนะครับโดยเมืองแห่งหนึ่งเตรียมฉลองปี2025ด้วยการระเบิดตึกที่เป็นโรงแรมร้างครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นการพบกันของเพื่อนสาวต่างความสูงนะครับชวนให้มาดูไลฟ์สตรีมด้วยนะครับสองคนนี้เขามาจิบชาฉลองวันแห่งการทำลายสถิติโลกกันที่ลอนดอนทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับมีข่าวเรื่องความขัดแย้งรัสเซียยูเครนและมีสหรัฐเป็นปมด้วยที่มีการอนุญาตให้ใช้อาวุธยิงเข้าใส่ในพื้นที่ของรัสเซียนะครับและเราได้เห็นการเปิดตัวขีปนาวุธใหม่ของรัสเซียนะฮะและประธานาธิบดีปูตินเองก็มีถ้อยแถลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้นะครับจะมาคุยกันถึงอาวุธใหม่ชนิดนี้นะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรและอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แบบไหนของรัสเซียครับคุณยมยุทธ
ครับเมื่อวานเราได้รายงานเรื่องการยิงขีปนาวุธโอริชนิกของรัสเซียเข้าใส่ยูเครนนะครับและวันนี้นักวิเคราะห์มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังพันธมิตรตะวันตกของยูเครนถึงแสนยานุภาพทางทหารใหม่ของรัสเซียแต่ก็สะท้อนถึงตำรายุทธศาสตร์เดิมที่เคยใช้มาก่อนแล้วเหมือนกันครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเมืองดานิโปรของยูเครนเป็นพื้นที่เป้าหมายของขีปนาวุธพิสัยกลางโอริชนิกของรัสเซียซึ่งเป็นอาวุธรุ่นใหม่ที่รวดเร็วทรงพลังและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับคุณรัตพลประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการผจญภัยทางด้านนิวเคลียร์ถือเป็นสัญญาณการยกระดับของสงครามที่กำลังเข้าสู่ปีที่3และบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นกำลังใช้ยูเครนเป็นพื้นที่ทดลองอาวุธที่คุกคามโลกคำกล่าวของเซเลนสกี้สะท้อนถึงความกังวลของกรุงเคียฟต่อความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะใช้ระบบอาวุธที่ทันสมัยโจมตีเป้าหมายพลเรือนทางด้านประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าสหพันธรัฐรัสเซียได้ทดลองขีปนาวุธพิสัยกลางที่รู้จักกันในชื่อโอริชนิกระหว่างปฏิบัติการในยูเครนมาฟังเสียงทางฝั่งสหรัฐกันบ้างนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐซาบรีนาซิงกล่าวว่าสหรัฐได้รับการแจ้งเตือนก่อนมีการยิงขีปนาวุธดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสาร Nuclear Risk Reduction Channels ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารกับรัฐบาลต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไปฟังบทวิเคราะห์นะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถูกมองอย่างไรในสายตาของผู้เชี่ยวชาญครับวาเลรีเชลีย์อดีตเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าการใช้ขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นความท้าทายที่ทั้งยูเครนและชาติพันธมิตรตะวันตกจะต้องเผชิญโดยเขากล่าวว่าการตอบโต้การโจมตีลักษณะนี้ของรัสเซียนั้นจะต้องมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดและมีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไม่เป็นหนุนเสริมความมั่นใจของรัฐบาลมอสโกและบั่นทอนความมั่นคงปลอดภัยของโลกทางด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์เรียกการโจมตีของรัสเซียว่าบ้าบิ่นและอันตรายส่วนปีเตอร์สตาโนที่เป็นโฆษกสหภาพยุโรปด้านกิจการระหว่างประเทศมองว่ารัสเซียยกระดับยุทธวิธีขึ้นสืบเนื่องจากการใช้ขีปนาวุธโอริชนิกนะครับทางชาวเมืองดานิโปรที่มีความคุ้นเคยกับสัญญาณเตือนภัยทางอากาศและการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนั้นระบุว่าการถูกยิงด้วยจรวดโอริชนิกให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการโจมตีที่เคยพบเจอมาครับโอเล็กซี่โปตูรัสกี้ที่เป็นชาวเมืองดานิโปรกล่าวว่าขีปนาวุธนี้ตกถึงเป้าหมายแทบจะทันทีที่เสียงไซเรนเตือนภัยหยุดลง ทางด้านจอร์จเบรอสที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียจากสถาบันการศึกษาสงครามกล่าวกับ VOA ว่าเรื่องหลักก็คือการที่จะไม่ตื่นตระหนกไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าแนวโน้มที่ปูตินจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธทำลายล้างสูงนั้นจะมีมากไปกว่าช่วงอื่นๆในสงครามนี้เขากล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัสเซียใช้ระบบอาวุธที่สามารถปรับใช้ในด้านนิวเคลียร์ได้กับยูเครนและมองว่าการใช้โอเรชนิกคือการส่งสัญญาณไปยังชาติตะวันตกเพื่อป้องปรามการสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟอย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการยืนยันการใช้ขีปนาวุธจากปากของปูตินข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นๆเช่นโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเพสคอฟหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียมาเรียซาคาโรวานั้นถือว่ามีอยู่อย่างจำกัดครับและมีการรายงานด้วยว่าซาคาโรวาถูกกำชับว่าไม่ให้พูดถึงการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีในการแถลงข่าวและด้วยข้อมูลที่มีจำกัดเช่นนี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่ารัสเซียกำลังใช้ความกำกวมเป็นหนึ่งในเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อหวังให้ชาติตะวันตกนั้นเกิดความไม่แน่ใจว่ารัสเซียจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับได้ยินส่วนที่ประชาชนพูดแล้วน่าสนใจนะบอกว่าให้ความรู้สึกแตกต่างเมื่อถูกโจมตีในครั้งนี้เพราะว่าสงสัยเพราะความเร็วอย่างที่ปูตินบอกว่าจะเป็นขีปนาวุธที่ความเร็วชาวบ้านก็เลยบอกว่าพอได้ยินเสียงไซเรนแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามีระเบิดเกิดขึ้นแทบจะทันทีใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าความเร็วของจรวดนี้เร็วกว่าเหนือเสียง10เท่านะครับ
ครับก็เป็นข่าวนะครับจากพื้นที่ของสงครามบริเวณดังกล่าวซึ่งเรานำมาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเอาละครับแต่นี่น่าจะเป็นเรื่องใหม่จริงๆเป็นเรื่องเก่าแต่ คนเนี่ยเริ่มฟื้นความทรงจำว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตก็คือว่าทรัมป์นะฮะที่เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็กำลังจะขึ้นมาบริหารประเทศวันที่20มกราคมแล้วก็คนก็เริ่มนึกถึงความสัมพันธ์กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือผู้ชมเริ่มมีคำถามว่า2คนนี้เนี่ยจะพบกันเป็นการประชุมสุดยอดหรือไม่เพราะว่าเคยพบกันมาแล้วนะครับมาดูข่าวนี้กันเลยครับนักวิเคราะห์นั้นกล่าวว่าการที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตนยังคงแน่วแน่ที่จะเดินหน้าด้านนโยบายนิวเคลียร์ต่อไปเมื่อสหรัฐนั้นกำลังจะมีประธานาธิบดีคนใหม่มารับตำแหน่งนั้นกำลังบอกสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับคิมนั้นสื่อสารจุดยืนเรื่องนี้ของตนที่การประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกเกาหลีเหนือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาส่งสัญญาณนี้ตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมาดูถ้อยความกันนะครับคิมนั้นกล่าวว่าจะพัฒนาความสามารถทางนิวเคลียร์อย่างไม่มีข้อจำกัดเขายังได้ประณามรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ร่วมมือกับเกาหลีใต้ในยุทธศาสตร์ป้องปรามเกาหลีเหนืออีกด้วยนะครับสื่อ KCNA ของทางการเกาหลีเหนือนั้นรายงานถึงถ้อยแถลงของคิมที่ระบุว่าสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะไม่มีวันหลีกหนีความรับผิดชอบในฐานะผู้กระทำผิดที่ทำลายสันติภาพและความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีและของภูมิภาคคิมกล่าวเสริมด้วยนะว่างานสำคัญที่สุดตอนนี้ของเกาหลีเหนือก็คือการเตรียมทำสงครามผู้ชมเอวานส์ริเวียร์อดีตรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตีความสิ่งที่คิมกล่าวเปรียบเทียบได้ว่าเป็นข้อความโดยตรงไปยังว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งผู้นำทั้งสองคนนั้นเคยพบกันมาแล้วถึง3ครั้งนะครับระหว่างปี2018ถึง2019นักวิเคราะห์ผู้นี้นะครับบอกว่าคิมจองอึนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าทุกสิ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การพบกันก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าเปียงยางนั้นได้กลายมาเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ทางพฤตินัยและจะไม่ยอมทิ้งดาบอันทรงคุณค่านี้นะครับในสายตาของคิมจองอึนการหารือกันระหว่างคิมกับทรัมป์เรื่องนิวเคลียร์ที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019นั้นไม่ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมทรัมป์ปฏิเสธที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือเพื่อแลกกับการที่คิมนั้นจะรื้อถอนสถานที่สำคัญด้านโครงการนิวเคลียร์ของประเทศและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลเป็นอย่างก็ไม่ได้ชะลอการพัฒนาศักยภาพทางนิวเคลียร์เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับ5วันก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีซัสซึ่งก็คือวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือก็ได้ทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าควาซอง19ที่มีพิสัยการยิงที่อาจไกลมาถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเลยทีเดียวนะครับคุณริเวียร์นั้นกล่าวว่าหลังจาก ได้พัฒนาศักยภาพป้องปรามที่น่าเชื่อถือที่มีทั้งระบบยิงล้ำสมัยในระยะกลางและระยะไกลเกาหลีเหนือต้องการเป็นที่ยอมรับหรืออย่างน้อยก็ให้ได้รับรู้ว่าฝ่ายตนคือหนึ่งในตัวแสดงที่มีอำนาจด้านนิวเคลียร์นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าคิมนั้นต้องการจะบอกกับทรัมป์ว่าประตูปิดสนิทแล้วสำหรับการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะนั่นก็หมายความว่าทรัมป์นั้นจะต้องรับมือกับการที่เกาหลีเหนือแน่วแน่ที่จะรักษาศักยภาพทางนิวเคลียร์ของตนนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับโจเซฟเดทรานีอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษด้านการเจรจา6ฝ่ายกับเกาหลีเหนือเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์กล่าวว่าคิมจองอึนนั้นน่าจะยังคงต้องการพบกับทรัมป์อยู่นะครับแต่การพบกันในอนาคตจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเดทรานีบอกว่าปัจจัยแวดล้อมตอนนี้เนี่ยแตกต่างไปจากอดีตมากเขากล่าวในอีเมลกับ VOA เมื่อวันอังคารว่าหากมีการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมอีกครั้งหนึ่งเกาหลีเหนืออาจจะเจรจาจากจุดยืนแห่งความเข้มแข็งนะครับเพราะคิมนั้นได้มิตรที่กระชับมากขึ้นก็คือรัสเซียนะครับในสนธิสัญญาที่ทำไว้กับรัฐบาลเครมลินซึ่งสนธิสัญญานั้นสำคัญนะระบุว่ากองทัพเครมลินและเปียงยางจะเข้ามาช่วยอีกฝ่ายหนึ่งถ้าประเทศคู่สัญญาถูกโจมตีนะครับอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์บางรายระบุว่าอย่างไม่น่าจะไปตีความข้อความของคิมเลยเถิดเกินไปนักนะครับซิดนีย์เซเลอร์อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐด้านเกาหลีเหนือกล่าวว่าสิ่งที่คิมจองอึนกล่าวนั้นไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากนักเกี่ยวกับวิธีที่เขาจะปฏิบัติต่อรัฐบาลใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนอกจากนั้นแล้วแกรรี่แซมเมอร์อดีตเจ้าหน้าที่ประสานงานของทำเนียบขาวด้านการควบคุมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างรุนแรงกล่าวในอีเมลกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าเนื่องจากคิมนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับปูตินมากขึ้นผู้นำเกาหลีเหนืออาจไม่ได้มองการประชุมสุดยอดกับทรัมป์อีกรอบหนึ่งเป็นวาระสำคัญอันดับต้นๆ นะครับแซมเมอร์นั้นบอกด้วยว่าในทางกลับกันครับประเด็นการต่างประเทศอันดับต้นๆของทรัมป์เองก็คือการยุติสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางและการขึ้นภาษีกับจีนส่วนสถานการณ์ในเกาหลีนั้นเขาบอกว่าค่อนข้างจะนิ่งและเงียบไม่มีใครคิดว่าการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับคิมอีกครั้งหนึ่งจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับทั้งนี้ VOA ได้ติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องสัญญาล่าสุดของคิมจองอึนต่ออเมริกาแต่ไม่ได้รับคำตอบโดยทันทีนะครับคุณผู้ชม
ครับพูดถึงการพบกันระหว่างคิมกับทรัมป์เนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการพบกัน2ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นที่สิงคโปร์และเวียดนามนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เองซึ่งไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีไทยอยู่นั้นด้วยเนี่ยจะมีบทบาทยังไงในอนาคตนะครับข่าวต่อไปครับคุณรัตพลกลับมาดูที่สหรัฐกันบ้างครับปรากฏการณ์พายุบอมไซโคลนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเคลื่อนผ่านทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียใครหลายพื้นที่หวังว่าฝนและหิมะนั้นจะมาช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่าและภัยแล้งครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่าพื้นที่ตะวันออกของรัฐวอชิงตันรัฐโอเรกอนและรัฐไอดาโฮเผชิญกับหิมะที่ตกหนักในขณะที่ทางใต้ของโอเรกอนและตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนั้นมีฝนปานกลางในช่วงเช้าวันศุกร์ครับที่รัฐวอชิงตันมีประชาชนมากกว่า 185,000 คนส่วนมากนั้นอยู่ในพื้นที่ของนครซีแอตเทิลไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่วันอังคารครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่นั้นกำลังระดมกำลังกันนำเสาไฟฟ้าต้นไม้และเศษซากปรักหักพังออกจากพื้นถนนและคาดว่าจะยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ไปจนถึงวันเสาร์ขณะเดียวกันรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐนิวยอร์กที่อยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศนั้นรอคอยฝนจากพายุครับด้วยความหวังว่าจะมาช่วยยับยั้งและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าที่ดำเนินอยู่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดไปจนถึงสิ้นปีไบรอัน กรีนแบลดที่เป็นนักอุตุนิยมวิทยาจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรัฐนิวยอร์กกล่าวได้ว่าน้ำฝนและหิมะนั้นจะช่วยบรรเทาภาวะแห้งแล้งที่ปีนี้มีความรุนแรงเป็นพิเศษทางด้านรัฐเพนซิลเวเนียที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรายงานว่ามีหิมะตกอย่างหนักจนต้องปิดโรงเรียนหลายแห่งและมีประชาชนมากกว่า 100,000 คนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับทางนี้พายุรุนแรงที่ขึ้นฝั่งที่สหรัฐครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าบอมโบเจเนซิสหรือว่าเรียกกันในชื่อเล่นว่าบอมไซโคลนซึ่งหมายถึงภาวะที่ความรุนแรงของพายุไซโคลนนั้นเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วที่รัฐวอชิงตันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนจากพายุลูกนี้ครับในขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองอิสซาควาที่อยู่ในรัฐวอชิงตันบอกว่าอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่กลางทศวรรษ1980แต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านสภาพอากาศกล่าวว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและหินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่านอกจากนั้นครับทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข5ที่รัฐแคลิฟอร์เนียถูกจำกัดจำนวนผู้ใช้ถนนสืบเนื่องจากหิมะที่ตกหนักนอกจากนั้นยังมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า50เที่ยวและเลื่อนเที่ยวการเดินทางอีกมากกว่า200เที่ยวในท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโกอ้างอิงจากบริการตรวจสอบการบิน Flight Aware ครับ
ครับอากาศนั้นแปรปรวนอย่างยิ่งนะครับในอเมริกาช่วงนี้นะครับก็ชาวไทยที่อยู่ในอเมริกานะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันนะครับปรากฏว่ายังคึกคักอยู่คุณผู้ชมโดยดาวโจนส์นั้นปิดบวก 426.16 จุดในวันศุกร์นะครับมาปิดที่ 44,296.51 นะครับ S&P บวก 20.63 ปิดที่ 5,969.34NASDAQ เพิ่มขึ้น 31.23 นะครับปิดที่ 19,000 กับอีก3จุดแล้วก็จุด65ขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.33% นะครับปิดที่ $2,710กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก48สตางค์นะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องของเปิดด้วยเรื่องอะไรดีการศึกษาดีไหมฮะว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐแล้วก็ชั้นนำของโลก MIT นะครับได้ให้ทุนการศึกษาคือไม่คิดตังค่าหน่วยกิตว่างั้นเถอะเราก็ให้เรียนฟรีเลยด้วยซ้ำไปนะสำหรับครอบครัวรายได้ที่ไม่ถึง $100,000เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับคุณยมยุทธ
ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐนี่ก็เรียกว่าเป็นต้นทุนที่สูงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับจากทาง MIT ที่ประกาศไม่เก็บค่าเล่าเรียนใดๆกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ครอบครัวมีรายได้ต่อปีไม่เกินปีละ $100,000เริ่มต้นปีการศึกษาหน้าครับMIT ระบุว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาจะยังคงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับที่ตกเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ $5,400 หรือว่าราวๆ180,000 บาทซึ่งนักศึกษานั้นสามารถหามาจุนเจือตัวเองได้ผ่านการทำงานหรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่นี่นะครับและในปีการศึกษาเดียวกันก็คือปีการศึกษา2025ถึง2026นะครับที่จะเริ่มในฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าเนี่ยครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ $200,000นะครับอีกหมวดหมู่หนึ่งจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเล่าเรียนหรือที่เรียกว่า tuition fee นะครับตามการประกาศในเว็บไซต์ของ MIT ครับถามว่าค่าเล่าเรียนของ MIT นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าดูที่ปีการศึกษา2024ถึง2025นะครับรวมแล้วอยู่ที่เทอมอยู่ที่ปีละ85,960 ดอลลาร์หรือว่าเกือบ3ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้คิดเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ 72% นะครับตามด้วยค่าที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งอาจสูงได้ถึงปีละ 24,000 ดอลลาร์โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสนับสนุนนักศึกษาภายใต้หลักการของ MIT ที่ไม่นำเรื่องเงินมาเป็นปัจจัยคำนึงการรับนักศึกษาเข้าเรียนและพร้อมช่วยเหลือผู้เรียนเท่าที่มีความจำเป็นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Need Blind and Full Need ซึ่งมีสถานอุดมศึกษาของสหรัฐเพียง9แห่งที่ยึดหลักการนี้อ้างอิงตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ MIT ครับที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษามาเป็นเวลาหลาย10ปีโดยในการศึกษาปีนี้นะครับได้มอบทุนไปแล้ว167 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากปีการศึกษาที่แล้วที่จ่ายไปราว158 ล้านดอลลาร์ครับทางด้านสื่อในมหาวิทยาลัย MIT News ระบุว่าเกณฑ์ทุนการศึกษาใหม่นี้สามารถครอบคลุมครอบครัวสหรัฐถึง 80% นะครับที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า $200,000และอีก 50% ที่มีรายได้ต่ำกว่า $100,000ต่อปีนะครับทางนี้ MIT ระบุว่ากลุ่มครอบครัวที่เข้าเกณฑ์รายได้นี้นั้นจะต้องมีสินทรัพย์ในระดับที่ปกติด้วยคือไม่ใช่ว่ามีรายได้ต่ำกว่า $200,000แต่ว่าไปมีบิตคอยน์ไปมีคอนโดราคาแพงอะไรอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างทางสำนักข่าว CBS รายงานว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือทางการเงินเช่นกันนะครับโดยให้ครอบครัวที่มีรายได้ระหว่าง 85,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์จ่ายค่าเล่าเรียนในสัดส่วน 0-10% ของรายได้แล้วก็มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายอีกชุดสำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่านั้นนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์บอสตันก็ประกาศไม่เก็บค่าเทอมกับครอบครัวผู้อยู่อาศัยในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีรายได้ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ต่อปี แล้วก็มอบทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งของค่าเทอมให้กับครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกินปีละ $200,000ก็เป็นข่าวดีในแวดวงการศึกษาให้กับผู้ที่มองหาช่องทางการศึกษาต่อนะครับ
ครับเรื่องการศึกษาในสหรัฐนี่ต้องยกให้คุณเยี่ยมยุทธเลยนะครับเคยทำพอดแคสต์นะครับบนรายการของคุณนะครับคุยข้ามโลกซึ่งก็อยู่บนช่องของเรานะ VOA ไทยทาง YouTube ก็เข้ามาดูกันได้แล้วก็ติดตามคอนเทนต์ต่างๆอย่างเช่นไลฟ์สตรีมวันนี้นะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ชมสดนะครับแล้วก็รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยสำหรับทุกวันธรรมดาชมสดได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็แพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ IG ของเราช่องทาง X แล้วก็ Spotify VOA ไทยนะครับเอาละครับอีกข่าวหนึ่งนี่คุณมีแผนหรือยังสำหรับการเคาน์ดาวน์สู่ปี2025
ยังไม่มีเลยครับแต่คิดว่าหนาวแน่ๆอาจจะอยู่ที่บ้านนะครับ
ครับก
็บริการ
หนาววันนี้ก็หนาวมากวันนี้0องศานะวันนี้0องศาแล้วก็มีหิมะตกด้วยนะครับเอาละอันนี้นี่ที่เกิดมาเนี่ยเป็นเรื่องของกิจกรรมของเมืองแห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจียน่าสนใจมากคุณผู้ชมคือเราก็รู้นะว่ารัฐต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะวางแผนสำหรับการจัดเคาท์ดาวน์กิจกรรมขึ้นปีใหม่แล้วเมืองแห่งนี้เนี่ยเรียกว่าจะสร้างตำนานของคำว่าจัดใหญ่ในเรื่องนี้นะแตกต่างจากที่อื่นสำหรับปี2025เพราะว่าเขตปกครองมาคอนบิบที่รัฐจอร์เจียทางใต้ของสหรัฐนะครับมีแผนที่จะระเบิดโรงแรมร้าง16ชั้นเมื่อนาฬิกาขยับเข็มมาที่เที่ยงคืนของค่ำวันที่31ธันวาคมนี้คุณผู้ชมคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของที่นี่ได้ซื้อโรงแรมรามาดาพลาซ่าแห่งนี้ที่ถูกปล่อยร้างมาราวๆ7ปีไปที่ราคา $4,500,000หรือว่า155 ล้านบาทระหว่างกระบวนการล้มละลายของกิจการดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตกลงให้บริษัทมารื้อทำลายก็ต้องใช้เงินอีก $2,600,000นะครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนายกเทศมนตรีคุณเลสเตอร์มิลเลอร์เนี่ยก็บอกกับช่องโทรทัศน์ WMAZ TV ว่าเราซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้มาเพื่อระเบิดมานะครับโรงแรมรามาดาพลาซ่านั้นเปิดกิจการมาเมื่อปี1970แล้วก็เป็นที่แวะเวียนมาพักของคนดังอย่างราชาร็อกแอนด์โรลเอลวิสพรีสลีย์ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ากิจการก็ไม่เคยเฟื่องฟูนะครับแล้วก็ถูกยึดโดยหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กเมื่อปี1991เมื่อเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่พัวพันกับการฟอกเงินแล้วก็โยงใยกับธนาคารที่ชื่อว่า Bank of Credit and Commerce International สถาบันการเงินแห่งนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าช่วยอดีตผู้นำอิรักซัดดัมฮุเซนปิดบังอำพรางกำไรจากการค้าน้ำมันนะครับล่าสุดนายกเทศมนตรีมิลเลอร์ก็กล่าวว่ารัฐบาลของพื้นที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าพอระเบิดตึกไปแล้วเนี่ยจะเอาที่ดินไปทำอะไรแล้วคนในชุมชนก็เริ่มกังวลนะว่ามีสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อChrist Episcopal Church อายุ173ปีที่ห่างไป2ช่วงถนนเนี่ยนะฮะอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายนะฮะทางด้านนายกเทศมนตรีก็ออกมาบอกเลยนะบอกว่าเราเนี่ยจะติดต่อไปยังชาวบ้านในเขตใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะต้องการที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับอันตรายจากการถล่มตึกในคืนวันที่31ธันวาคมนี้ครับ
ครับก็เรียกว่าที่อื่นเนี่ยคืนข้ามปีเนี่ยพอเข็มนาฬิกาถึงเที่ยงคืนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงพลุเสียงชัยโยใช่มั้ยครับที่เขตปกครองนี้ก็จะเป็นเสียงระเบิดนะฮะก
็เป็นตึกถล่มนะ
เล่นใหญ่ไฟกระพริบจริงๆ
เขาตั้งใจจัด
ครับ
เขาตั้งใจจัดเพราะว่าทางเมืองเนี่ยไปซื้อตึกมาแล้วก็ว่ากันต่อไปว่าจะพื้นที่ไปทำอะไรครับ
ครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะผมคิดว่าแต่ว่าซื้อตึกในราคา4.5 ล้านแล้วก็ทำเรื่องการถล่มอีก2ล้านกว่าก็รวมกัน7ล้านถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะครับ
เงินเยอะเลยทีเดียว
ครับโอเคครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนหญิงต่างความสูงที่มาเจอกันนะครับในวันฉลองสถิติโลกของ Guinness World Record นะครับที่กรุงลอนดอนครับ
คราวนี้เนี่ยอยากจะชวนมาดูความสูงที่แตกต่างกันด้วยนะฮะในไลฟ์สตรีมของเราคุณผู้ชม
ใช่ครับเป็นเรื่องราวเป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือเป็น what a sight to see นะครับ
นะครับ
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับเอาละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ รูเมซาเกียวกินะครับที่มีความสูงลิ่ว2เมตร15เซนติเมตรที่มาพบและสังสรรค์กันอย่างเป็นมิตรกับจิโยติอัมจี้ที่เป็นสตรีที่มีความสูง 62.8 เซนติเมตรที่โรงแรมซาวอยในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับอัมจี้ที่มีอาชีพเป็นนักแสดงจากอินเดียกล่าวว่าอบอุ่นและน่ารักมากที่ได้เจอกับผู้หญิงที่สูงที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกแล้วก็พูดถึงเกียวกิว่าเธอนิสัยดีและฉันรู้สึกสบายๆที่ได้คุยกับเธอทางด้านหนึ่งนะครับเกียวกิผู้หญิงที่สูงที่สุดในโลกที่ทำงานเป็นนักวิจัยที่ตุรกีรู้สึกเช่นเดียวกันกับอัมจี้และบอกว่าพวกเธอทั้งคู่นั้นมีความสนใจเหมือนกันในเรื่องของการดูแลตัวเองการแต่งหน้าและการทำเล็บทั้งนี้ตั้งแต่ปี2004วันกินเนสเวิลด์เรคอร์ดส์เดย์นั้นได้รับการส่งเสริมให้เป็นวันแห่งการสร้างสถิติใหม่ๆนะครับโดยเครกเกลนเดย์บรรณาธิการใหญ่ของกินเนสเวิลด์เรคอร์ดส์เดย์กล่าวว่าปีนี้ไม่ใช่เป็นการครบรอบ20ปีของวันกินเนสเวิลด์เรคอร์ดส์เดย์แต่ยังเป็นการเริ่มต้นของการครบรอบ70ปีของหนังสือกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดที่รวบรวมอันดับโลกด้านต่างๆเอาไว้นะครับก็เป็นหนังสือที่พวกเราก็ได้ดูกันอยู่เป็นระยะผมก็เติบโตมาด้วยการดูรายการและก็หนังสือนี้นะครับก็รู้สึกน่าสนใจเหมือนกันที่ได้เห็นข่าวของคนที่มีสถิติโลก2คนที่เหมือนกับคนด้านของเหรียญเลยนะครับได้มาเจอกันในวันนี้ครับ
แล้วเราก็ได้เห็นสัดส่วนที่แตกต่างของเหมือนภาพนึงเป็นภาพย่อยภาพนึงเป็นภาพขยายนะแล้วเขามานั่งจิบชากันน่ารักมากเป็นภาพที่น่ารักมากนะชวนมาดูแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้เราก็โพสต์ลงเว็บไซต์ของเราแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเป็นภาพนี่เป็นภาพอุ้มอบอุ้มกันด้วยนะคุณชโยติแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับ
มีคนละขนาดเลยนะคร
ับ
ก็มีการมอบประกาศนียบัตรนะครับ
ประกาศนียบัตรนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลอนดอนแต่ว่าเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับเอาละครับฝากเรื่องนี้ไว้นะครับส่งทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขนะครับและนั่นก็คือรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ของเรานะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน